Počúvate 83. diel podcastu Klik denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom každú sobotu rozoberáme najnovšie udalosti zo sveta technológií, médií a aj sociálnych sietí. Tento týždeň je o tom, čo ukázal Microsoft na svojom asi najväčšom hardwareovom podujatí tohto roka. Dávid si bude robiť chvíľu srandu zo Samsungu Galaxy Fold, ktorému vyšli nové recenzie. Budeme sa rozprávať o tom, ako pravdepodobne zabili posledného jednorožca v Silicon Valley a ochutnáme posledné cukliky, čo je slovo, ktoré sme vymysleli pred nahrávaním. A nevieme sa ho zbaviť.
Vysvetlím, čo to znamená, ale cuklix.
Áno, cuklix.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB, pre vás osobne.
Začneme tým Microsoftom. Microsoft mal v stredu tento týždeň svoju veľkú, už je to každoročná Surface Conference, tomu hovoria. Je to podujatie, kde šéf Microsoftu a šéf produktovej rady Surface zariadení ukazujú, že čo chystáme tento rok a čo si budete môcť za chvíľu kúpiť. Ukazujú asi 4-5 nových zariadení tradične.
Inak je veľmi vtipné, keď povieš, že veľká, tak oni to majú už v takej malej aule, alebo v takej malej prednáškovej miestnosti, alebo niečom, akože veľkú má Apple, veľkú má Google. Dokonca aj Microsoft má ešte, akože ešte jednu väčšiu. A toto bola také, že oni majú také tie budovy, že Microsoft Labs, čo sú také, že experimentálne veci tam robia, aj nové produkty a Surface tam vyrábajú. Tam to mali, že akože ona je že veľká z pohľadu toho, že veľké oznámenie, ale nie je veľká z pohľadu toho, že proste v auditoriu je 5000 ľudí.
Áno, tak veľká z pohľadu tej divízie. Proste toto Microsoft bude mať možno 3-4 centrálne podujatia, kde ako láka za rok ľudí. Jedno je ich tá jarná konferencia, druhé bude toto, tretie, ak rátame E3, teda hernú divíziu Microsoftu, tak to bude tam, to býva v júni. A potom ešte, myslím, majú jedno, väčšinou zvyknú robiť ešte jedno tak akoby na jeseň, neskôr na jeseň, kde majú nejaký produkt, ktorý im nezapadol do toho portfólia. Myslím, že pred rokom a pol tak to oznámili ten Surface Go a nejaké projekty pre školy, že to tak zvláštnym spôsobom oddelujú, ale väčšinou majú 3-4. Toto je jedna z tých dnes už dôležitých. Je to taká, že kde sa zmotní šéf Microsoftu na 10 minút, to uvedie a povie, že aké sú tie zariadenia super. A potom je tam veľmi zvláštne vyzerajúci a prezentujúci šéf dizajner tých Surfaceov, ktorého je podľa mňa radosť pozerať.
O ňom sa ešte môžeme pozrieť. Ja som posielal Ondrejovi video, keď on predstavoval jedno zo zariadení, o ktorých sa budeme rozprávať a k tomu sa ešte dostaneme.
Dobre, ale začneme s hrnutím. Microsoft ukázal nové verzie svojich už hardwareových produktov. Oni vyrábajú už 7 rokov. Microsoft inak vyrába vlastný hardware. Začali tým Surfaceom, čo je hybridné zariadenie. Je to tabletku, ktorému sa dá ľahko pripojiť klávesnica, tak magneticky tak ako prilepiť, ktorá zároveň funguje ako krytka. Je to zariadenie, na ktorom beží normálny Windows, teda plnohodnotný Windows a má nahradiť aj tablet, aj počítač, hovorí sa tomu, že 2-in-1, teda 2 v 1. Microsoft ich už roky vyrába, za posledné povedzme 3 roky sa tej divízii aj pomerne darí, teda rastú jej tržby, myslím si, že je zisková ako samostatná jednotka, teda že zarábajú peniaze už tie zariadenia, aj keď tam si nie som úplne istý, ale určite im pomerne rýchlo rastú tržby a začínajú sa dostávať na spodné priečky tých, že toto je najväčší predajca nejaké kategórie zariadení, tak tam, kde sú tradične veci, že Dell, HP a podobne, tak na tých spodných priečkach tých rebríčkov už začína zrazu vyskakovať, že aha, tuto je Microsoft ako výrobca hardwareu. Čiže oni každý rok ukážu novú verziu toho základného Surfaceu, ktorému hovoria, že Surface Pro.
Ešte by si mohol o tom Surface povedať, lebo keď niekto nevie, že čo to je.
Jasné, Surface je vlastne presne ten hlavný 2-in-1. Je to zariadenie, ktoré má, myslím, že nejakých 12 palcov bude mať. Záleží od toho, ako to meriaš. Myslím si, že 12 palcov je, máš 12 palcovú akoby ten form factor, teda veľkosť toho zariadenia je 12 palcová, v ktorom máš 12 alebo 13 palcovú obrazovku podľa toho modelu. Čiže je to zariadenie menšie ako bežný laptop, väčšie ako bežný tablet o niečo, na ktorom beží Windows 10, môžeš ho používať aj bez klávesnice a má vzadu takú odklopiteľný stojanček, ktorý veľmi pekne dizajnovo akoby zapadá toho zariadenia, že keď je to sklopené a iba to držíš v ruke, tak je to hladký povrch, ale vieš toho vyklopiť ten stojanček, aby si ho vedel postaviť pred seba na stôl a vtedy je to normálny, ako správa sa to takmer ako laptop.
A ono sa to predáva s klávesnicou?
Nie. Nie? Klávesnicu si musíš zakúpiť.
Aha.
Takto oni, samozrejme, že môžeš dojsť do toho Microsoft Store, kde budú to v nejakom bundle, kde je tá klávesnica akož trochu lacnejšia, ale ten štandardný balíček je, že toto zariadenie za $700 plus klávesnica za 120, bez tej klávesnice to nemá zmysel. To zariadenie bez klávesnice.
No, to sa chcel spýtať, že či si vieš predstaviť to kúpiť bez klávesnice.
Ani náhodou. Nie,
celá... No, napríklad iPad si vieš predstaviť kúpiť bez klávesnice.
Áno.
Tiež už to prestávajú ľudia robiť, že proste akože tá klávesnice, ale stále akože máš veľa ľudí, ktorí nemajú klávesnice.
Surface nie je dobrý tablet v zmysle toho, čo, po čom si ľudia predstavujú tablet, že mám tam 14 aplikácií na konzumovanie proste YouTube videí niečoho a budem tam vlastne si pozerať videjka, otvorím si Twitter a možno napíšem raz čas nejaký mail. Sú lepšie tablety ako Surface. Surface si kupuješ preto, že chceš nahradiť laptop a zároveň mať ten form faktor, teda tú fyzickú podobu tabletu presne pre ten moment, kedy nie vždy potrebuješ sedieť za laptopom, ale vieš si ten Surface zahodiť tú klávesnicu a keď si potrebuješ večer prečítať dokument alebo iba niečo si pozrieť, tak si s tým vieš lahnúť proste do postele alebo sadnúť na gauč, že nemusíš proste okolo seba vláčiť laptop. Čiže je to pohodlné zariadenie, jeho zmysel je, aby sa preklápalo jednak z toho, že spotrebúvam, teda z toho prijímateľského módu, kde ti stačí tablet proste, lebo najviac odpíšeš niekomu na Facebooku na niečo a na to ti stačí tá softwarová klávesnica, ale ono sa má vedieť preklopiť a má aj hardwareovú výbavu na to, aby sa vedelo preklopiť. Proste má tam pomerne silný procesor, má tam dosť rámky, je to rýchle. Má sa vedieť preklopiť do niečoho, čo používaš ako pracovný nástroj. A pracovný nástroj pre mňa bez fyzickej klávesnice nedáva žiadny zmysel a myslím si, že pre väčšinu tých používateľov. Čiže Microsoft ráta s tým, že si to kúpiš jedno aj s druhým, ale nedajú ti toto jedného balenia, lebo by to bolo proste, chcú udržať tú cenu virtuálne nízku.
Čiže všetky tie ceny, ktoré oni hovoria, je len za ten tablet a musím si k tomu domyslieť ešte $120.
Plus minus $120. Samozrejme, oni urobia niekedy v novembri, keď bude Black Friday, tak oni urobia zľavy, kedy sa dostaneš k tej cene, ktorá je teraz akoby uvádzacia a je s tou klávesnicou, ale v zľavách sa dostaneš po nejakom čase k tejto cene, ktorú budeme hovoriť, ale nie je to, že je tam ďalšia cena, ktorú by si mal k tomu pridatať. Plus si chceš k tomu kúpiť tú myšku, ktorá je lacnejšia. A niektorí ľudia, ktorí robia napríklad že s grafickým dizajnom, tak majú aj pero, ktoré môžeš používať vlastne ako taký ten tablet na kreslenie. Funguje to inak prekvapivo dobre. Ja som videl niekoľko recenzií na staršie modely od ľudí, ktorí sa živia tým, že kreslia webkomiksy. To sú ľudia, ktorí sa naozaj živia tým, že kreslia komiksy proste pre webové stránky. A chlapík písal, že je to dosť dobré na to, aby som, keď som na cestách, tak si to viem zobrať a ďalej vyrábať. A je to úplne v pohode. Nie je to dosť dobré na to, aby som si tým nahradil moje štúdio, že tie špecializované, úplne že špecializované profi veci sú stále lepšie pre tých grafických dizajnerov ako toto, ale presne, že idem na 2 týždne na cestu a kedysi to znamenalo, že musel by som proste si predvyrobiť alebo mať výpadok, ale teraz proste niečo si predvyrobím, potom to dorobím normálne že v lietadle alebo proste na hotelovej izbe a vie pracovať ďalej s tým. Čo je inak tiež celkom zaujímavý taký malinký trh a čo som videl, tak to aj tie Surfacy bývajú pomerne populárne presne pre takýchto akože, kreatívnych dizajnérov. Tie štúdia tak fungujú na Macoch, historicky hlavne, ale k tomuto akože tiež je to taká menšia skupina používateľov. Dobre, čo vlastne ukázali? Ukázali Surface 7, teda 7. generáciu tých zariadení, teda Surface Pro 7 a je to všetko, čo by si čakal. Lepší displej, rýchlejšie, nový procesor.
Aha, USB-C.
A konečne tomu dali USB-C, teda ten nový moderný USB port, ktorý minulá generácia ešte nemala. Čiže ak chcete niečo podobné kúpiť, kúpte si toto, prosím. Akože tá šestka teraz bude lacnejšia, ale odsudzujete sa na to, aby ste so sebou ďalších 3 alebo 4 roky vláčili tie dongly, proste tie, taký ten konvertný kábliček, ktorý naozaj moc nechceš, podľa mňa. Ale v zásade je to presne to, čo sme čakali. Proste rýchlejšie, lepšie, neviem čo, nová verzia, ako nové verzie všetkého, čo vychádza každý rok, sú rýchlejšie, svetlejšie, ľahšie ako tie staré. Nie je to ako, že sklamanie, ale je to presne to, čo si čakal. Tie ďalšie veci sa mne zdali zaujímavejšie. Je tam Surface Pro X, čo je veľmi zvláštne zariadenie, lebo bežia na tom Windowsy, ale zároveň to poháňa procesor pre mobily. A ono to má niektoré zvláštne veci, lebo Windows 10 už dokáže podporovať aj tieto zariadenia, ale sú tam veľmi zvláštne výnimky. Napríklad, že na Windows 10, ktoré bežia na podobnom zariadení, si môžeš nainštalovať len špeciálne upravené. Väčšina aplikácií bude fungovať bez problémov, môže sa inštalovať takmer akúkoľvek Windows aplikáciu a hovoriť, že bude to fungovať. Ale Windows aplikácie typu Dropbox, ak som dobre pochopil tie detaily, ktoré sa musia integrovať do systémovej štruktúry, proste Dropbox ti vlezie do vnútornosti Windowsov a vlastne sa hrá s tou štruktúrou súborov, lebo je to Dropbox, lebo potrebuje tam pristupovať. To sa ti nepodarí nainštalovať. Proste asi si môže nainštalovať nejakú light aplikáciu, ktorá bude niekde žiť a budeš môcť uploadovať tie súbory a budeš môcť používať webovú verziu samozrejme ako na všetkom, ale to sa ti nepodarí. Čiže ono je to kompatibilné takmer so všetkým, ale nie úplne so všetkým, takže môžeš naraziť a to je zariadenie, ktoré je, má väčšiu obrazovku, dlhšie vydrží, má integrovaný LTE čip, čiže môžeš mať automaticky dátové prenosy, do klávesnice má integrované pero. Proste hovoria, že toto je tá cool, pekná dizajnová vec. Ľudia, ktorí to držali v ruke, tak boli pomerne nadšení z toho, ale presne je tam taký ten, že dobre, ale ja používam týchto 5 aplikácií. Jedna z nich môže byť nejaká stará, divná, že proste, lebo vo firme sa používa toto z nejakého dôvodu, ktorému už nikto nerozumie, ale iba sa to používa. A že si myslíš, že ti bude fungovať? A odpoveď je, že nie.
Alebo neviem. Tu je veľmi dobrý priestor vstúpiť do toho a povedať len kúsok o tých čipoch a procesoroch. Predtým si hovoril o Surface Pro 7. Ten má stále Intel chip. Intel chipy sú vyrábané pre proste počítače. Notebooky, laptopy, desktopové počítače, čiže tie chipy sú prispôsobené na iný typ hardwareu, iný typ ako keby funkcionality, ktorý s tým robíš a napojené. Pro X-ko, Surface Pro X, ktorý si teraz povedal, že má ten iný chip, on má ten SQ1 procesor, ale ten základ je, že má ARMový chip, teda ARM. Tie ARM chipy sú niečo, čo Apple dáva do svojich tabletov už roky. Výhoda týchto čipov oproti inteláckému sú, že tie čipy sú akože prispôsobené na mobil, sú to smartfónové čipy a tým, že niektoré veci zvládajú lepšie, niektoré horšie, tak akože tým, že na mobily sú, tak dlhšie vydrží batéria. Môžeš tam mať LTE, teda mobilný signál, eventuálne 5G siete, keď to bude, čiže ako keby, že keď si kúpiš tento produkt, tak pravdepodobne keď prídu nejaké prvé 5G siete aj k nám o 5 rokov, tak ešte teoreticky budeš s tým vedieť fungovať, nebudeš kvôli tomu musieť vymeniť. Potom sú tie zariadenia tenšie, neprehrievajú sa tie čipy, čiže ako keby je to veľký skok, ale je tam, že jedno ale, ktoré aj ja poviem, a je, že historicky tieto ARMové čipy v Windows zariadeniach nefungovali dobre.
A Microsoft hovorí, že opravili sme to, že teraz sme roky robili na tej desine, aby to fungovalo všetko dobre a hladko. Oni dokonca, keď začínal Surface, tak Microsoft sa pokúšal vyrobil špeciálnu verziu Windowsov, ktoré boli uspôsobené pre ARMové čipy, teda ARM čipy, ktorá že po prvej generácii to zabalili, lebo to si nikto nechcel kúpiť, lebo tie Windows mašiny si kupuješ kvôli tomu, že tam oni mali nevýhodu, tie uspôsobené, že musel si používať iba obmedzený počet aplikácií, ktoré boli pre ne vyvinuté, respektíve boli z toho Windows Store, ktorý bol vtedy chronicky prázdny. To umrelo, myslím, že hneď po prvej generácii, proste to zariadenie si nikto nekúpil, lebo je to strašne obmedzujúce. A to je tá presne veľká otázka, že ako dobre to bude fungovať s tými bežnými aplikáciami a hlavne so starými aplikáciami. Lebo stále v tom Windowsovom svete musíš myslieť na to, že výhoda, kvôli čomu si kúpiš toto a nepovedzme iPad, je, že chceš žiť v systéme, ktorý ti vyrieši každú mysliteľnú situáciu a to je, ak nie si Linuxový fanatik, ktorý sa vie pohybovať v tom systéme Linuxovom, ktorý toto dokáže, ale bežný spotrebiteľ, tak Windowsy k tomu majú už najbližšie od toho, že každý mysliteľný program má Windows verziu a 90% takých tých že špeciálnych programíkov, ktoré niekto niekedy nakodil pre nejakú špeciálnu firmu, príležitosť, niečo, tiež beží na nejakých Windowsoch. Výhoda s veľkými úvodzovkami tých softov je, že dnešný Windows si spustí aj 15 rokov starý proste software, ktorý je pravdepodobne by sa určite mal používať, lebo bude deravý zľava sprava.
Ale používa sa.
Ale ľudia sú ľudia, takže sa používa. Čiže toto boli tie akoby očakávané novinky. O tomto sa takmer vedelo naisto, že toto ohlásia, teda že budú mať ten pokračovanie toho Surfaceu, že budú mať pokračovanie toho Surface ARM verziu Surfaceu.
Ešte Surfaceový laptop sme nepovedali, ale to je podľa mňa, že veľmi malá kategória.
Napríklad, čo som aj počúval, tak presne, že ten Surfaceový laptop je, že to súťaží o taký ten, takú tú zvláštnu cenu, že business laptop, kde sú tí ľudia, ktorí si to skúšali, že veľmi akože z toho boli, lebo máš, presne tam máš zariadenie typu, že XPX od Dellu je XPS 13.
Čo je vo všetkých recenziách, keď si prečítate hociaké recenzie, ja som to absolvoval asi pred 2 týždňami, som pozeral, že aký nový notebook si kúpiť a Dell XPS 13 palcový bol, že všade, že ak si chcete za rozumnú cenu kúpiť notebook, tak toto je ten notebook, čo je aktuálne. Čiže o týždeň sa to môže zmeniť, že ak toto niekto počúva, že o rok od teraz v roku 2020, tak prosím, pozrite si.
Pravdepodobne nová XPS 13 aj v roku 2020 v septembri. Hej, oni to,
pravdepodobne, ale ako...
Oni to refreshujú každý rok, rovnako ako tie Surfacey, ale že tam zjavne prebiehajú presne preteky o to, že kto bude prvý v tomto rebríčku a ten Microsoft tam veľmi aktívne tlačil, lebo napríklad majú grafické čipy, oni špeciálne vybudovali a upravili grafický čip pre tie laptopy, čo znamená, že na tom vieš vyrenderovať nejaké video, alebo na tom vieš si zahrať nejakú aj inú ako veľmi jednoduchú hru, čo môže byť pre niektorých ľudí ďalšie lákadlo. Čiže podľa mňa oni zistili, že OK, máme schopnosť akože robiť dizajnovo pomerne pekné hardwareové produkty a teraz iba idú skúšať, že dobre, urobíme aj laptop, lebo už sme urobili jednu verziu, takže teraz ho budeme refreshovať, je to lacnejšie, ako keď sme s tým začínali a niekto si to kupuje, čiže nám to sedí a kým to neprerába veľa peniazí, to budú robiť ďalej.
Je 13,5 palcový, 15,5 palcový, oni na tých prezentáciách vyzerali naozaj, že ten laptop je pekný.
Pekné zariadenie, normálne, že pekné, dizajnovo normálne pekné, čisté zariadenie. Ešte zastavíme pri tých slúchatkách. Ak si technologická firma, tak asi je nejaký zákon, ktorý sme si nevšimli, ktorý hovorí, že musíš mať bezdrôtové štúple do uši.
Nemôže sa skončiť rok 2019, aby si nepredstavil akože bezdrôtové slúchadla. Nedávno predstavil Amazon, bezdrôtové slúchadla má klasický Apple, bezdrôtové slúchadla pred rokom či pred dvomi predstavil Google, teraz bezdrôtové slúchadla síce už pred rokom predstavil Microsoft bezdrôtové, ale teraz hovoríme o tých také, čo si dáte do uši.
Štuplíky do uši.
Štuplíky do uši, čiže teraz aj Microsoft má štuplové bezdrôtové slúchadla a sú drahé.
Sú drahé a ešte je zaujímavé, že majú hrozne veľkú tú, tá vec, ktorá ti trčí z ucha. Netrčí ti tak akože ďaleko, ako ti trčia tie eplácké, ktoré vyzerajú, že im niekto odstrihol ten káblik, ale toto ti majú, že tam veľká plocha.
Inak vieš, ako som si to tak pracovne nazval, že satelit.
Áno, naozaj to vyzerá akože taký...
Že ako keby si do ucha dal satelit.
Presne, že satelit, ktorý ti akurát sa zmestí do ucha, tak to je ono.
A vyzeráš potom trochu ako mimozemšťan, lebo máš také dva satelity z každej strany. Oni sú biele, čiže naozaj, že to svieti. Tá cena 249, čiže akože ono je to, že drahé som povedal, že drahé v porovnaní s nejakým štandardom Amazon predstavil tie svoje, tie budú za $130, Apple má $170. Sú nejaké dostupné, ktoré recenzie hovoria, že majú dobrý zvuk, toto vám stačí okolo 100-150 dolárov, tieto budú $249, čiže na naše to bude nejak do 300 eur.
Ale tie Surfaceové veci skoro vždy boli drahé. Oni vždy hovoria, že toto je tá dobre urobená prémiová značka, aj minulý rok tie by ich bezdrôtové slúchadlá a také tie cez uši, čo sú, tak tiež boli drahšie ako porovnateľná konkurencia a recenzenti hovorili, že asi nie úplne zaslúžene, lebo že mali nejaké problémy, ale zjavne pokračujú v tom a zjavne z toho, na tom to je zaujímavé na tých slúchatkách, že oni z toho naozaj budujú, je to také veľmi zvláštne slovné spojenie, že hardwareovú rodinu, vieš, že máš veci, ktoré sú nejakým spôsobom zastrešené tou značkou Surfaceovou, ktorých pribúda, lebo nie je úplný dôvod mať slúchadlá, hej, ako nemáš proste XPS slúchadlá.
Teraz jasne niekto napíše, že nie, ešte niekto bol, ale je to trochu kopírovanie, čo robí Apple, že proste dobre, tu máš mobil, tu máš hodinky, tu máš slúchadlá, tu máš iPad si zober a niečo a tu presne, že sú ľudia, a je to nemalá skupina, ktorí si kupujú tie Surfacey a sú s nimi spokojní. Takže ty si testoval ten Surface, bol si s ním akože spokojný, pravdepodobne si ho pôjdeš kúpiť, keď ti to možnosti dovolia a okolnosti. A ty si asi nekúpiš tieto slúchadlá, ale niekto, kto sa bude rozhodovať, že fúha, ale asi by som chcel aj slúchadlá, lebo doma väčšinou sedím na gauči a popri tom manželka pozerá akože telko, ja si chcem na tom Surface pozrieť. Tak akože toto nie je, že zlá alternatíva, že však asi to bude fungovať spolu, je to rovnaká značka, bla bla bla. Čiže ja tam zase vidím to, že logické, že proste akože staviaš ten ekosystém.
Dobre, už naozaj prejdeme k tým dvom zaujímavým veciam, hej, lebo teraz sme hovorili, prvých 25 minút podcastu bola tá akože nudná povinná jasná, teraz vám povieme to zaujímavé. A možno sme to mali otočiť trochu, alebo možno to máte vyriešiť v postprodukcii.
Alebo aj nie. Ale toto sme mali asi v úvode povedať, že túto 20 minút sa budeme rozprávať o tých veciach, čo sa dá o nich veľa rozprávať, alebo vieme o nich veľa hovoriť a teraz budeme potom hovoriť o veciach, ktorých sa nedá tak veľa rozprávať, lebo vlastne nevieme, čo to bude presne.
Lebo budú existovať za rok pravdepodobne v inej verzii, ako sme videli, ak vôbec.
Áno, to si veľmi presne povedal.
To sú tie základné parametre a dôvod, prečo sme tým neotvorili, lebo na konci tej prezentácie Microsoft ukázal dve zariadenia, ktoré tiež sú pod značkou Surface, jedno sa volá Neo a druhé sa volá Duo. Tak?
Hej, pripomína mi to naming firiem s elektrickými skútrami.
Buď, alebo prezývky ľudí z Matrixu.
Teraz si pôjdem normálne, že Matrixology pozrieť.
Duo. Nebol Duo, ale len kvôli tomu, že nebol nikdy Matrix 4. Podľa mňa oni tam smerovali. To išlo, akože hlavne pomenovanie tých ľudí veľmi upadalo potom neskôr. To je jedno. Nemusíme ísť do Matrixového, do čiernej diery Matrixovej. Opäť, čo sú tie zariadenia?
Veľmi dobre sa to odbočuje.
Inak, ak si chcete túto akože bolesť ušetriť a rýchlo vstrebať informácie, ktoré tu hovoríme a nepočúvať 20 minút, ale iba si nájsť to, čo vás zaujíma, tak každý týždeň posláme newsletter, ktorý si môžete že rýchlo preskrolovať a je to jednoduchšie ako skrolovať cez podcast. A tam dávam všetky linky, aj obrázky, aj akože relevantné veci zhrnuté v písmenkách.
Začali sme tam pridávať aj obrázky a videá presne, čiže keď pôjdete na sme.sk/clickmail, určite to každý pozná, ale keby to niekto nepoznal, zopakujem to ešte raz, sme.sk/clickmail, tak tam môžete dať mail a príde vám to zhutnené, nemusíte Ondreja rozprávať, ako sa 30 minút dostáva k tomu, že o čom je Surface. No
a teraz už naozaj tie zaujímavé veci. Obidve zariadenia.
Ja by som to ešte spravil tak, že vráťme sa späť do roku 2009.
Nie, už nie, už nie.
Ale nadväzuje to.
Nadväzuje to. Ukázali dve zariadenia, obidve hovoria, že budú dostupné na konci roka 2020, teda o rok. Verzii, ktorá, a oni mali fyzický hardware v rukách, ktorý proste akože ukazovali tam na mieste. Poviem, čo to je, lebo podľa mňa zlí zabijú, ak by do toho začiatku ušiel, lebo David chcel niečo povedať. Je to 9-palcový tablet, ktorý sa otvára ako kniha, teda vlastne dva 9-palcové tablety zlepené dohromady v knižnom formáte, ktoré sa dajú otočiť o 360 stupňov, čiže môžete mať ten tablet úplne zatvorený ako knihu, alebo ju úplne otvoriť, ako keby ste otvorili časopis alebo noviny, kedy máte obrazovku z obi dvoch strán. Na rozdiel od tých vecí, ktoré teraz skúša Samsung alebo Huawei, sú to dva oddelené displeje. Teda sú to dve obrazovky, ktoré sú spojené takou akože ohybnou, po anglicky to hinge, teraz mi vypadlo slovenské slovo.
Hinge.
Henge, henge. Pánty. Matej, ďakujeme pánty, ktoré sú spojené takým pántom, ktorý Microsoft hovoril, že najsofistikovanejší pán taký nájdete na celom trhu. A to zariadenie bude na ňom špeciálna verzia Windowsu, ktoré hovoria, že Windows X. Bude mať aj vlastnú hardwareovú klávesnicu, ktorá keď ho otvoríte, a môžete ho teda používať ako knihu a Microsoft dáta s tým, že ho môžete položiť na stôl, otvoríte ho a budete mať na spodnej strane buď virtuálnu klávesnicu, teda tá spodná strana toho zariadenia sa prerobí na dotykovú klávesnicu a tá horná bude obrazovka, alebo budú k nemu predávať špeciálnu hardwareovú klávesnicu, ktorú položíte na spodnú stranu tej dotykovej obrazovky. Potom nad ňou sa vám urobí taký ostane voľná časť tej dotykovej obrazovky, ktorá bude interaktívna a bude programovateľná, či budete tam mať niečo, bude fungovať ako touchpad, niečo vám ponúkne nejaké kontextové funkcie, ak to bude nejaký konkrétny software. Microsoft hovorí, že si predstavujú, že ľudia to budú používať väčšinu času alebo podstatnú časť času v tom akoby knižnom formáte, kedy to majú postavené ako knihu pred sebou, pravdepodobne na nejakom stojančeku, k tomu sa dostaneme, a hovoria, že upravujú software a ukazujú to teraz developerom, aby upravili programy tak, aby v zásade podporovali Windowsy ten mod dvoch obrazoviek. Teda, že na ľavej strane mám, vyberiem si e-mailového klienta, keď kliknem na nejaký odkaz, tak mi otvorí na pravej strane tej knihy alebo toho zariadenia sa mi otvorí ten webový prehliadač, aby ten multitasking vlastne bol natívne rozdelený na dve obrazovky, a hovoria, že tam majú ešte veľa softverového vývoja a musia to dokončiť s partnermi a ukazujú to teraz vývojárom, aby to že vyladili a bolo to pekné, upratané a fungovalo ako má. A dve veci, ktoré sú na tom podľa mňa že zaujímavé. Jedno je, že to zariadenie samo o sebe vyzerá lepšie, ako by človek čakal, aj s tým, že ten pán v strede, vlastne tým, že nemajú ohybný displej, ale majú dva displeje spojené vlastne nejakým, ostáva medzi nimi taký čierny predel, kde samozrejme nie je displej, hej, lebo to sú vlastne dve veci spojené, dve jednotky výpočtové, akoby, alebo teda dve obrazovky spojené tým pántom. A ostal tam striedky čierny pásik a na tých témach, ktoré ukazovali, aj na tých akože prezentácií, to bolo oveľa menej rušivé, ako by som ja predpokladal. Proste, že na to, na čo to zariadenie bude určené, že pre ľudí, ktorí to používajú ako pracovný nástroj a proste iba s tým pracujú na základnej úrovni, že pozerám e-mail, odpisujem, upravujem dokument a raz za čas urobím nejakú trošku sofistikovanejšiu prácu a potrebujem niekedy sa pozrieť na nejakú analytiku alebo na niečo také, tak to bude podľa mňa, že úplne funkčný ten faktor toho, že ako si to použil. Proste fyzicky to bude úplne, že dostačujúce, čo bolo pre mňa celkom prekvapivé. A druhé, že to vyzerá organickejšie, ako by som si myslel, proste, že keď to zatvoríš, to zariadenie vyzerá upratane. Aj tá mechanika toho, ako s tým narábali, vyzerala pomerne že prítulne a intuitívne. A keď to zariadenie samozrejme tým, že tá klávesnica fyzická, ktorú na to vieš dať, sa magneticky prilepí na tú zadnú stranu. Čiže už to je vlastne taká trošku, že skladačka, hej, lebo ty to musíš chytiť, otvoriť, položiť, vytiahnuť tú klávesnicu, tu si tam dáš. Čiže musíš s tým viac narábať, ako napríklad teraz s tými Surfaceami, ktoré vlastne iba si vyklopíš a sklopíš tú klávesnicu a už máš funkčné zariadenie. Ale zdalo sa mi to, že prekvapivo prítulné.
Treba najmä povedať, že my sme to nemali v rukách, ale ja som sledoval niekoľkých recenzentov novinárov, ktorí hovorili, že to mali v rukách, nedovolili im úplne interagovať s tým softverom, lebo vraveli, že to ešte nie je dobré, čiže aj tí ľudia z Microsoftu, ktorí ukazovali, čo funguje, tak si normálne videl, že majú naučené, že musíš kliknúť sem, musíš ťuknúť sem a musíš to takto ukázať a toto bude fungovať, ale keď pôjdeš do nejakého freestyle modu, tak nič negarantujeme. Čiže tí recenzenti to dostali do ruky ako keby vypnuté, niektorí to dostali dopredu, že poďte si natočiť video, aby v ten deň ste to mohli dať von, tak to je skoro bežná vec pri týchto firmách veľkých, keď predstavujú technologické novinky a všetci hovorili, že to zariadenie, keď to mali v rukách, tak to nemali z toho pocit, že prvá generácia. Čo veľmi dobrý pocit, že, akože, že nie je to zariadenie, ktoré je, že tu máme niečo a budeme to ešte vylepšovať, ale už sme vám to že rýchlo dali, ale že ten pocit z toho hardveru, z toho normálne, že fyzického zariadenia bol, že aha, že dobre, že toto vyzerá ako hotové, aj cítiť ako hotové, proste malo to, že normálne povrchy, dobre sa to spravilo, dobre sa to ohýbalo a čo sa týka tých pantov, tak ja len dodám, že aspoň nemám pocit, ale opravím, Ondro, panty sme pri notebookoch akože riešili 10-20 rokov dozadu a mám pocit, že sme to vyriešili. Tie drahé počítače majú už dobré panty. Jasné, keď ho akože má sa otvárať len do 110 stupňov a ty ho otvoríš na 180, tak ho pokazíš a proste bude pokazený. Že panty sme vyriešili, ale očividne tie panty, keď budeme mať zariadenia, ktoré budú mať že dva displeje a bude to spojené pantom alebo proste niečo tam bude, tak nás akože čaká niekoľko rokov, keď sa budeme rozprávať o pantoch v týchto duálnych displejoch a očividne to bude, že debata možno až na úrovni, že čipov, že ako sa tento pant správa. A dostaneme sa k tomu, keď poviem, že čo sa deje so Samsungom Galaxy. Ja by som len ešte povedal, že nepovedali ani cenu, nepovedali nič o tom. Bude ten Surface Neo mať tiež Intel procesor, čiže akože skôr oni nad tým rozmýšľajú ako nad desktopom, alebo laptopom, alebo notebookom, menej ako nad tabletom. Čo ma neprekvapilo, ale zároveň asi to dáva zmysel.
Plus oni hovoria, že pracujú s Intelom a Intel už niekoľko rokov sa snaží vyvinúť vlastný čip, ktorý by bol spätne kompatibilný, ale viac sa podobal na tie ARM čipy, teda aby bol prítulnejší k mobilným zariadeniam. Microsoft už teraz, oni historicky sú dosť veľkí na to, aby napríklad pracovali s Intelom, alebo s AMD, alebo s Nvidia a povedali im, že dobre, robíme toto, alebo toto a toto a potrebujeme od vás, aby ste spravili XYZ, že takto nám upravte ten čip. A oni sú dosť veľký hráč na to, aby si to vydupali, čiže myslím si, že za to aj povedali, že to bude špeciálne upravený intelovský čip pre mobilné zariadenia, takže to môže byť ten výkon toho a tá spotreba a batéria teda na to naviazaná môže byť už ďaleko inde ako doteraz, ale tiež je to, že všetko, čo tu hovoríme, okrem tej fyzickej podoby, aj keď to tiež avizujú, že sa môže zmeniť, je špekulácia. Mimochodem, pozeral som si synonymický slovník, ešte klb je ešte akože pekné synonymum. Klby sú vyriešené do tej miery, že za veľa peňazí urobia dobrý. A za málo peniazy to bude zlé. Lebo aj dnes si môžeš kúpiť že drahý počítač, ktorému po pol roku sa s obrazovkou začne diať tak, že ju chytíš, teda laptop, a akoby otvoríš ju a potom ju šťuchni, že ona sa začne tak trošku triasť, že ten klop proste nedrží, že počase stratí takú tú pevnosť a že to zariadenie sa začne tak akoby kymácať trošku, čo je pri laptope, ktorý je na jednom mieste, to môže byť jedno, ale pri proste niečom, čo držíš v ruke a otváraš denne, je to zle.
Ja mám nemiestnú poznámku, že s MacBookom sa mi to nikdy nestalo. Ondrej stratil slova.
Ja by som ti mohol povedať, že asi nie, ale pravdepodobne kvôli tomu, že ten posledný MacBook si vymenil kvôli tomu, že si prepálilo jablčko priamo na obrazovku, ale pán vydržal dlhšie ako displej.
Dobre, čiže predstavili sme to jedno a teraz to druhé zariadenie, na ktoré ste čakali 40 minút.
To druhé zariadenie je najzaujímavejšie. Spravodajská pyramída slovenského rozhlasu, teda nevočkolegom slovenského rozhlasu, a tým, že je naopak, hej, že najprv treba povedať to najzaujímavejšie, tak sme to otočili. Druhé zariadenie je telefón, opäť nepoznáme cenu, nepoznáme ani finálnu podobu, aj keď oni ukázali fyzický prototyp, ktorý tam držali v ruke, a je to opäť otvárací telefón, teda telefón, ktorý vyzerá nie ako kniha, ale teraz povedzme ako DR, správa sa to rovnako ako to väčšie, to tabletové zariadenie, teda dá sa otvoriť o 360 stupňov, a ten displej opäť je zložený z dvoch samostatných jednotiek, teda nemá ohybnú časť, nie je kontinuálny, ale keď ho otvoríš, tak máš vlastne dva displeje vedľa seba, opäť oddelené tým chlbom alebo tým pantom. Najzaujímavejšie, pobeží to na Androide, kde Microsoft hovorí, že pobeží si to na Androide, ale my sa rozprávame s Googlom a robíme nejaké špeciálne akože softverovú prípravu na to, upravujeme vlastné aplikácie, tiež hovoria, že ideme to ukazovať vývojárom, aby sa na to prichystali, keď Google už natívne podporuje tie otváracie zariadenia, ale Microsoft hovorí, že OK, prepracujeme to. Viac ako to zariadenie samotné, lebo o ňom veľa vecí nevieme, napríklad nevieme, že kde bude mať fotoaparát. Dnes je to s telefónom pomerne jednoduché, lebo keď ho chytíš, tak má zadnú stranu, na zadnej strane je fotoaparát. Ale tuto, keď to používaš ako telefón, teda v jednej ruke, tak logicky máš to zariadenie otvorené najviac, ako sa dá, na 360 stupňov, technicky, teda to nie je 360, to bude 200 niekoľko. Máš obrazovky vlastne iba z každej strany. A tam nemáš ako mať kameru. Ich sa na to pýtali a hovorili, že máme to vyriešené, ale nepovieme vám ako. Prečo? Lebo sa bojíme, že to konkurencia odkúka, čo sa mi zdá ako veľmi taká kreatívna pravda.
Konkurencia už dávno vie, ako to majú vyriešené.
Asi áno. Pravdepodobne sa trochu zmení aj fyzická podoba toho zariadenia. Oni to aj hovorili, že toto je náš dizajnový, takto o tom rozmýšľame a takto vám to ukazujeme. Ale tá zaujímavá časť toho je, že Microsoft po rokoch vyrába vlastný telefón a vzdali sa tej myšlienky, a teraz je to úplne definitívne, oni už v 2017, keď prestali podporovať Windows Phone, a potom v 2018, keď začali oveľa vec vyvíjať softvérové nadstavby pre Android, lebo ty si teraz na Android môžeš nainštalovať Microsoft Launcher, ktorý ti vlastne zmení podobu toho systému a upraví ti ho tak, aby si mal rýchly prístup k Microsoft aplikáciám napríklad. To je normálny softvér pre Android, ktorý Microsoft míňa, nie sú to že strašné peniaze, ale aktívne míňajú peniaze na to, aby ho urobili a vyvíjali dobre. A toto je definitívny dôkaz, že oni sa proste podvolili, pochopili, že nebudú tretí veľký hráč na poli tých operačných systémov a že je to signál toho, že ani niekto tak veľký ako Microsoft už sa tam bojí ísť, že už sa boja proste tam súťažiť proste s ekosystémom Google a Apple a proste pochopili, že to nezvládnu. Lebo to by chceli, to povedal Bill Gates asi pred 2-3 mesiacmi, keď sa ho pýtali, že čo bola najväčšia chyba, a on, že nepodchytili sme mobily na úrovni operačného systému. Čiže oni keby čo len trochu si mysleli, že to dokážu, tak to skúsia, ale podľa mňa to rezignovali. A potom druhá vec, keď sa presne na toto, Wired sa na toto pýtal šéfu Microsoftu, Satya Nadella, a on im hovoril, že pre nás už nie je dôležitý operačný systém, že my už sme za tým, ale že už nás viac zaujíma to, ako udržíme ľudí v tom, čo mu oni hovoria, že Microsoft Graph. To je rovnako, ako sa tej sociálnej sieti Facebooku hovorí, že social graph, teda ako ťa udržia v ekosystéme tých vlastných aplikácií. A oni hovoria, že nám je jedno, že či tá aplikácia pobeží jedna na iPade, druhá na Androide a tretia na Microsoftiackom desktope s Windowsami. Nezáleží nám na tom. My iba chceme, aby si používal tie riešenia od Microsoftu a v pozadí, čo ti on nepovie, tak to nasucho, ale mal predplatné nejaké, proste platil si za tú službu a hovorí, že nás oveľa vec zaujíma, ako sa budú medzi sebou rozprávať jednotlivé aplikácie a jednotlivé použitia, a to, že to beží na Androide, je zhoda okolností, už s tým nič nespravíme. A inak mne sa to páčilo, normálne sa mi to zariadenie sa mi zdalo pekné.
Prekvapilo sa, páčilo aj mne, takže sám som bol prekvapený z toho, že vyzeralo to dobre, bol to dosť tenké oproti Samsungu Galaxy Fold, ktorý opäť ani rovnako ako tento Surface Duo, o ktorom sme hovorili, sme ani jeden nemali v rukách, ale podľa tých aj prezentačných videí, čo hovorili programátor, je milión fotiek a obraz videí, čo sme si napozerali, tak toto vyzeralo, že netvári sa to byť, že príliš akože tenké, na zároveň to bolo akože dostatočne tenké zariadenie fyzicky, akože on si ho dal do vrecka a tak, čiže ako keby bol tam ten, mal som z toho pocit toho normálneho. zariadenie.
Hej, a bolo to v osvetlenej miestnosti. Rozdielo to, ako prvýkrát ukazovali Samsung proste ako poloosvetlenú tehličku, čo mal niekto v rukách.
Ale ešte by som sa vrátil k tomu Surface Neo, lebo ty si presne hovoril, že oni hovorili, že najviac to budem používať ako otvorenú knihu, pravdepodobne, čiže ako laptop. A laptop má predsa akože pánt, na ktorom drží tú ano. Obrazovku, ale čo bude držať ten Surface Neo? Akože kam si ho položím?
O tom sme sa ešte rozprávali, vlastne keď sme začali nahrávať. Dobre, že to hovoríš, lebo to je jeden z tých nevyriešených podľa mňa dizajnových problémov. Lebo ty samozrejme by si to teoreticky vedel dať ako knihu, teda že to otvoriť do tak, aby tie dve obrazovky boli na 90 stupňov alebo akože 170 a mal by si to trošku pod uhlom, ale to je nepohodlné, proste zle si na to bude pozerať, nebudeš to mať vyriešené. Alebo potom potrebuješ nejaký druh mini stojančeka, ktorý keď to otvoríš, tak to potom vsadíš do niečoho. A to vôbec nemajú vyriešené pri normálnych surfacoch, pri tých klasických. Presne na toto majú ten zadný stojan na chrbte toho zariadenia, ktorý vieš vyklopiť a ty oprieš to zariadenie do toho pohodlného uhla, kedy sa na neho sedíš pri stole, pozeráš, tam máš klávesnicu a to zariadenie je sklopené ako obrazovka bežného notebooku pod približne rovnakým uhlom alebo pod ostrejším, tupším, ako si predstavuješ. Pre ten Neo proste to riešenie tam nemali. Oni v tých promofotkách, ktoré tam máš, keď sa mi pozorne pozrieš, tak oni ho mali presne daného do tej polohy, ktorú ľudia bežne používajú laptopy, ale bol vsadený do takého nejakého malého stojančeku, ktorý nikde neukázali v tej prezentácii, čiže on zjavne nie je súčasťou toho súčasného dizajnového riešenia. A to je podľa mňa veľká vec, ktorú oni budú musieť vyriešiť tak, v momente, keď to vyberiem z krabice, aby som toto vedel dosiahnuť. A aby som nemohol tú súčasť, ktorá mi drží a robí tú skúsenosť, že viem si to dať na stôl a začať to používať ako laptop, tak tá jedna súčiastka sa by nemôže stratiť odtiaľ. Proste, že to musí byť nejak buď do toho zariadenia integrované, alebo niekde magneticky uchytené proste ako nejaký prvok toho dizajnu, alebo niečo, ale musí to tam niekde byť, lebo bez toho si podľa mňa že celkom odpísaný.
Posledná otázka si k tým Surface Neo a Duo. Prečo si myslíš ty, že oni to rok dopredu ukázali? Lebo naozaj, že my sme sa síce hovorili, že môže sa zmeniť, ale on sa môže naozaj že dramaticky zmeniť, že ukážu im nejaké testovania, že presne kvôli tomuto stojančeku tam musia niečo dorobiť a zrazu to bude iné zariadenie.
Ja si myslím, že oni hovorili nekreatívnu pravdu, teda iba pravdu, keď hovoria, že teraz vám to ukazujeme, aby sme prilákali developerov, aj keď to nie je podľa mňa hlavná motivácia. Hlavná motivácia podľa mňa pre nich teraz je, že v ďalších 8 mesiacoch uvidíme 17 ďalších dvojobrazovkových zariadení, proste od Motorola, ktorá robí tie otváracie telefóny, ktoré mali, tak tiež budú dvojobrazovkové. Proste asi každá veľká hardwareová firma ohlásila, alebo sa chystá ohlásiť nejakým spôsobom proste dvojobrazovkové zariadenie a Microsoft si myslím, že chcel myšlienkovo byť akože líder, aj teda, že aj keď to nebude mať prvý uvedené na trh, tak ukážu, že aha, ale my už to máme hotové, len to robíme do dokonalosti a chcú byť súčasťou tej debaty. Lebo ak by to neukázali a LG, vymýšľam si, Dell, ktokoľvek urobí podobné zariadenie, tak je to, že LG urobilo zariadenie a teraz bude ten narratív, bude, že aj LG robí zariadenia ako chystá Microsoft. Že myslím, že oni súťažia o nejakú pozíciu toho, že kto povedie ten priestor komunikačne. To je podľa mňa z veľkej miery marketing. A časť je naozaj podľa mňa praktická, že keď budú chodiť za veľkými vývojármi softveru, že do Adobe niekto príde proste, čo je ešte, že veľký standalone software, nejaký strihací software, keď niekto z Microsoftu za nimi príde, tak aby akože tí šéfovia vnímali, že tá vec existuje, je skutočná a tá firma si za ňou stojí. Takže toto je podľa mňa aj taký trochu záväzok, lebo ty keď pôjdeš do nejakému výrobcovi softveru a hovoríš mu, že chceme, aby ste tam pridali túto funkcionalitu, on sa spýta, že prečo? A je veľký rozdiel, keď máš šéfa Microsoftu, ktorý hovorí, že alebo dizajnového šéfa tej produktu, že toto bude na trhu na konci budúceho roka, alebo keď si nejaký iba manažer hovorí, že no, že chystáme niečo, hej. A ty ani nevieš mať bez toho, aby to nelíklo proste to zariadenie, čiže oni, ak naozaj chcú mať plnú softwarovú podporu, tak to museli ukázať a tak to aspoň majú kontrolu nad tým narratívom.
Pár slov ešte ku Samsung Galaxy Foldu.
Na to si sa tešil celý týždeň.
Nie, netešil. To by znamenalo, že som veľmi akože škodoradostný voči Samsungu a vôbec nie som. Tie zariadenia opäť dostali recenzenti, vyšli recenzie.
Jednou vetou, Samsung Galaxy Fold je skladací telefón od Samsungu, na rozdiel od toho, čo sme teraz sa rozprávali, tak je to jeden kontinuálny displej, ktorý je ohybný. Oni ho uviedli niekedy ešte na jar, v máji, niekedy ho uviedli na trh, poslali ho recenzentom a z 5 recenzentov, ktorí ho dostali, sa 4 po 3 dňoch používania rozpadol ten telefón, alebo poškodil. Nie rozpadol, ale...
Rozpadol je príliš kruté. Hey. Jednoducho, tam, kde bol ten ohyb, hey, tá obrazovka, tak začali sa tam dostávať nejaké čiastočky. Oni, dokonca ešte tí recenzenti, nejakú ochranu fóliu, čo nemali dať dole, dali dole, lebo všetci boli zvyknutí, že to je akože ochranná fólia. Nebola to ochranná fólia. Bola to súčasť toho Proste bol to veľmi nepríjemný marketingový moment, kedy úplne, že prvé recenzie alebo že dojmy, to sú také tie dojmy, čo vy publiku, také veľké média povedali, že fúha, že po 2 dňoch sa nám to pokazilo a Samsung to stopol. Mal to niekedy v júni posielať.
To bolo, že týždne pred uvedením na trh, oni povedali, že nie, brzdíme, sťahujeme to a odkladáme oficiálne uvedenie o niekoľko mesiacov a teraz vlastne ten mobil znova uviedli na trh, znova ho poslali recenzentom a toto je ten moment, v ktorom sme teraz.
Áno, a teraz recenzenti hovorí, že áno, už nerobí mi to tie problémy, čo mi to robilo predtým, ale nedal som dole z toho tú fóliu, zároveň je trochu ako keby pevnejšie na tom. Čo viacerí upozornili je ten, akože, nazvem to, že vtipný moment, ale keď príde ti to balenie a otvoríš to balenie, tak v tom balení je niekoľko upozornení, čo nemáš robiť. A v tom momente sa úplne, že prestaňme baviť, alebo môžeme prestať baviť o tom, že aké to zariadenie, že ako funguje, nefunguje, aký je tam displej, lebo ty si kúpiš drahý smartfón, 2000 eur viac, bude stáť $2000 stojí a hneď prvý dojem, čo z toho máš, tak je tam proste akože nálepka, proste ešte vložené upozornenia, ktoré ti hovoria, že opatrne s týmto narábaj a nemôžeš akože tlačiť na ten displej. Že akože hrubou silou, buď predmetom, ale ani prstom nemôžeš akože veľmi tlačiť. A Washington Post povedal takú veľmi srandovnú vec, zobral tú práve, čo si ty spomínal, tú Motorola Flop, išiel do ulic a dal ľuďom do ruky, že poznáte tento mobil a ľudia to začali s jednou rukou otvárať, zatvárať, že super zvuk, proste to fungovalo, proste akože trochu nostalgie, ale ako vlastne, že áno, toto fungovalo. Potom im dal do ruky ten Samsung Galaxy Fold, ja som všetci vedeli, o čo ide a trochu im povedal akože, že hlúposť, ale povedal, že skúste to jednou rukou zatvoriť. Ja som si hovoril, že až, dobre, že toto len chceš zosmiešniť ten Samsung, ale v podstate ty ho budeš držať v jednej ruke, budeš chcieť zatvoriť jednou rukou a v podstate aj keď ho zatvárali ľudia dvomi rukami, vždy sa stalo to, že v jednej dlani ho držíš, ten mobil otvorený, čiže akože rozklopený, otvorený a druhou, keď ho ideš zatvárať, tak stlačíš stred. Lebo ano, fyzika, proste akože vidíš tam ten ohyb, tak ideš akože do ohybu a cez ten ohyb ti to, a viacerí to urobili takisto, aj keď to dokonca jednou rukou išli zatvárať, tak tiež akože našli ten ohyb a išli do stredu tlačiť. A všetci to takto nakoniec ako keby vedeli aj jednou rukou dvomi zatvoriť a on im hovorí, že no, že ale tých upozorniach sa píše, že to nemôžete robiť. Čiže je to veľmi zaujímavý moment, nepomohlo im to, ako sa to akože spustilo celé a v zásade, čo sa týka, že fotografie a takto, akože tie parametre toho mobilu sú fajn, ale presne ten moment, že kúpil som si drahé zariadenie a teraz si musím dávať pozor, ako ho budem používať, tak to je podľa mňa ten moment, keď si povieš, že aha, tak radšej si kúpim tú Motorola flip-flopovú.
A to hovorili tie recenzie, že je to zaujímavé, akoby v zásade prelomové zariadenie, ktoré sa bojím používať. A to ti ako spotrebiteľský produkt podľa mňa diskvalifikuje to zariadenie, lebo presný mobil, ktorý má, napríklad jedno z tých varovaní bolo, že chráňte pred tekutinami. V čase, keď je 9 z 10 prémiových telefónov vodotesné, alebo do nejakej miery sú chránené pred vodou, a presne toto vidíš, pochopíš, koľko hrozne veľa kompromisov oni museli urobiť na to, aby vlastne mali ten displej kontinuálne, teda aby tam nebol ten predel. A môžem sa povedať, ten Microsoft, a v tom Microsofte podľa mňa padlo úplne že cynické rozhodnutie, že nie. Vieme vyrobiť jednu placku obdĺžnikovú, dobre chránenú, s dobrým displejom, odolnú, je to známa technológia, dajme dve vedľa seba, dajme, urobme pekný pánt, urobme im pekný klb a bude to sedieť. A teraz by som to nenazval, že nedostatkom odvahy, lebo podľa mňa už to, že užiješ do tej kategórie, je trošku odvážne, ale mne sa to páči, taký už úplný pragmatizmus, hej, že ideme do toho, proste, že už ten software bude divoký a teraz do toho ešte začneš montovať akože ten veľmi komplikovaný hardware, ktorému bude trvať ešte roky, kým to niekto vymyslí, že blbú vzdorne, aby som to tak povedal. Naozaj presne ten moment, že keď si to predstavíš, tak úplne logické je, že do stredu potlačíš ten palec a takto prstami to vlastne sklapneš ako mušlu alebo niečo podobné, proste, že zaklapneš. Takže čím ďalej o tom rozmýšľam, tak tým viac sa mi ten microsoftovský prístup, že zoberieme to a urobíme to pohodlné a budeme tým ľuďom hovoriť, že nie, je mi ľúto, neviete z toho urobiť kontinuálnu proste 15-palcovú obrazovku alebo 12 alebo 13, ale môžete používať veľmi pohodlne dve deviatkové, čo je tiež nie zlé, lepšie ako dnes.
Poslednú vec by som asi k tomu povedal, že my sme sa ešte s Ondrejom pred nahrávaním stavili, že keď budeme mať ten Surface Neo, takže niekto na tom, že ľudia na tom budú na otvorenom pozerať akože filmy Netflix, že ako keby po nejakom čase zabudnete na to, že v strede je ten centimetrový čierny pás, proste predel. Ondrej si myslí, že nie, ja si myslím áno, sme sa stavili.
A nevieme, ako tú stavku vyhodnotiť, hej? Lebo tie dáta určite nikto nikdy nikde nedá a ak ich nikde dá, tak si ich nevšimneme. Čiže ak máte nápad, ako vyhodnotiť nevyhodnotiteľnú stavku, tak nám napíšte alebo dajte nám vedieť. A dovedete aj klik zavinač svojho.sk alebo do podcastu Kestového klubu. A prípadne, ak si to kúpite o rok, tak nám dajte vedieť, že či na tom pozeráte Netflix, ale musím vás byť aspoň 500, aby to bola dobrá vzorka, lebo David je pre víťazstvo v stavke ochotný urobiť veľké veci.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.
Minuli sme strašne veľa času na ohybných zariadeniach. Ja veľmi rýchlo sa chcem dotknúť jednej veci a skúsim to teraz, mal som to pripravené na dlho a idem to skúsiť zhutniť. Teda to, čo sme mali urobiť s tou prvou témou, ale nevydalo.
Ups.
Opla. V Amerike skolabovalo jedno z najväčších technologických IPO roka. IPO je ten moment, kedy firma, ktorej akcie sa obchodovali súkromne, teda vstupovali do nej investori a tí majitelia predávali za nejakých podmienok a za nejakého ohodnotenia nejaké balíky akcií, tak tá firma v nejaký moment vstupuje na burzu. Tomu sa hovorí IPO a tie veľké technologické firmy, keď robia svoje IPO, Initial Public Offering, je tá skratka, teda vstup na burzu, tak je okolo toho vždy veľké halo. Zažili sme minulý rok Spotify, Uber, proste neviem, či vstúpil už, alebo sa chystá, nepamätám si úplne. Myslím, že už je Uber už je na burze. Posledné veľké, o ktorom sa teraz nerozprávam, ktoré nás ešte čaká, je Airbnb. A teraz niekoľko týždňov už je tá téma, my sme ju nepokrývali, lebo je bola taká, zvláštne sa hýbala. Firma, ktorá sa volá, že WeWork, sa chystala vstup na burzu. WeWork je niečo ako Uber pre prenájmy. Teda nie pre prenájmy, že idem na výlet niekam a chcem si prenajať byt alebo priestor na prespanie na 3 dni, ale som firma, ktorá hľadá priestor pre 17 zamestnancov od štvrtka do piatka a potrebujem mať stôl a dobre pripojenie na internet. A WeWork bola firma, ktorá v zásade dohadovala to, že poskytovala tie prenajmy proste cez aplikáciu, mali na to webové rozhranie a mohol si si ako majiteľ firmy proste pomerne jednoducho a bezbolestne vyklikať, že chcem takéto priestory, alebo keď si bol iba niekto, kto potreboval priestor, tak si vedel nájsť, že ja som freelancer, ale potrebujem na 2 týždne zohnať 3 kóderov do nejakého priestoru a potrebujeme, aby boli fyzicky spolu, tak si vedel, že aha, kde sú voľné priestory a oni ti ich prenajali. V zásade to, čomu sa hovorí coworkingový priestor u nás, ale u nás je to organizované pod jednu firmu, ktorá väčšinou ti prenajíma tie coworkingové priestory a WeWork sa toto snažilo robiť na škále Uberu. Proste, že ktokoľvek čokoľvek potrebuje, tak sme spojovník medzi ľuďmi, ktorí majú priestory, aj netradičné. Oni hovorili, že typický príklad, alebo ktorý oni používali, je, že máš reštauráciu, ktorá je zameraná na večerných zákazníkov, teda nemá žiadne obedové menu ani nič, ale to je večerná reštaurácia, taká, kde ľudia chodia na večeru. Tá reštaurácia je od 7 ráno asi do 3, jej predná časť je úplne nevyužitá. Nepotrebuješ tam mať nič. Tá reštaurácia má stoly, niekto ti tam aj kávu vie urobiť, alebo je tam kávovar a máme internetové pripojenie, alebo však ten kábel tam dotiahneme a tuto sú 4 predĺžovačky. A ty si ako majiteľ tej reštaurácie mohol cez WeWork, aspoň to bol ich modelový príklad, čerpať benefit z toho, že máš ten priestor a prenajímať ho za nejaký... Samozrejme, v praxi to bolo komplikovanejšie, ale toto bol ich obchodný model. WeWork roky funguje, mali veľmi divného šéfa. Nebudem rozprávať, ako do toho zapadá, ale pointa, ku ktorej sa chcem dostať, je, že predtým, ako vstúpili na burzu, ich súkromní investori ohodnocovali na 47 miliard dolárov.
Predtým, ako chceli vstúpiť na
burzu. Predtým, ako chceli vstúpiť na burzu, tak. To ohodnocovanie funguje tak, že ty si investor, ktorý si chce kúpiť akcie firmy, ktorá ešte nie je na burze, a kým nie je na burze, tak ideš za tým majiteľom alebo teda za board of directors a povieš, že chcem kúpiť toľkoto akcií vašej firmy. Oni, že dobre, my ti ich predáme, ale tá firma podľa nás má teraz hodnotu toľkoto a toľkoto miliónov miliárd a pri tejto hodnote ti my predávame toľko a toľko percent akcií, čiže od teba chceme, ak ty chceš pri ohodnotení 47 miliárd kúpiť proste 10% akcií, tak zaplatíš 10% do 47 miliárd. Pomerne jednoduché. A teraz, keď sa blížilo IPO toho WeWorku, tak sa začali ukazovať iné čísla, hej, lebo oni predtým, ako je to IPO, tak musia zverejniť svoje účtovné dáta a potom sa robí také, obehne sa kolečko s bankármi a s ďalšími investormi, že ako si vy predstavujete cenu tých akcií pri uvedení? A tí bankári hovorili, že no, že ohodnotíme to na 10 miliard. A keď sa toto ukázalo, že to verejné ohodnotenie, teda to ohodnotenie, ktoré tu tomu ochotné dať verejné trhy, teda v momente, keď si tie akcie môže kúpiť kdekoľvek, bolo úplne utrhnuté od toho, ktoré dávali súkromní investori. Najväčší súkromný investor do WeWorku bol SoftBank od veľký japonský investičný fond, ktorý akože veľmi známy investor Masasan vedie, ale to je jedno, tak tam sa spustil proste okolo toho, že šialený chaos. Výsledkom toho chaosu bol odstúpený šéf tej firmy, budú mať dvoch riadiacich šéfov, on ostane ako nevýkonný šéf, boh vie, čo to znamená, ale z celého tohoto je najzaujímavejší moment, ktorý zachytil dlhoročný, to je tiež akože venture kapitalist, ktorý sa volal, že Fred Wilson, on je pomerne známy tým, že má pomerne vplyvný blog, kde bloguje o presne o investovaní.
Čiže
o
investor rizikového kapitálu?
Investor rizikového kapitálu. On to robí od 80. rokov, proste, že veterán Silicon Valley investovania. A on napísal veľmi zaujímavý postreh, ktorý hovorí asi toľko, že tradične sa softvérové firmy, alebo v Silicon Valley, bol súkromné ohodnotenie tej firmy, ktorá vyvíjala softvér 10 násobok jej tržieb. To sa považovalo za zlatý štandard, ak tá firma bola nejaká úplne že super dokonalá, tak to išlo vyššie, ak mala nejaké problémy, išlo to nižšie, ale keď si investoval do softvéru, štandardná poučka pre tomu, čo oni hovorili, že unicorns, teda tie mimoriadne firmy, typu Facebook bol unicorn, Twitter bol unicorn svojho času, boli hodnotené 10 násobkom svojich tržieb ako pri investičnej príležitosti alebo pri nákupe tých akcií. A on hovorí, že dobre, toto platí stále a máme stále firmy, ktoré prichádzajú, typu Datadog, čo je analytická firma, ktorá má softvérové marže, lebo softvérové firmy majú veľmi vysoké marže, oni majú 75% hrubé marže, proste keď začínajú, potom ako ti ten biznis rastie, tak sa ti tá marža znižuje a to je prirodzené, ale v tej startupovej fáze oni naozaj vedia mať marže 70-80%. A vtedy ti sedí to 10-násobné ohodnotenie, teda 10-násobok tržieb ako hodnota tej firmy. A na tomto sa zviezla celá generácia vtedy startupov, dneska tých veľkých firiem typu Uber, Airbnb, Spotify, ktoré všetky hovorili, chodili za investormi a hovorili, že my sme softverová firma, pozrite sa, my robíme appku. A ten Wilson hovorí, že dlho to fungovalo, ale teraz si začínajú aj tí súkromní investori uvedomovať, že oni nehovorili pravdu, že Uber nepredáva appku. Uber predáva dopravu z bodu A do bodu B a tá appka je zefektívňovať toho procesu, ale oni nemajú byť hodnotení ako softverová firma, lebo ich marže nie sú ako softverová firma. Všetky tieto firmy, o ktorých som hovoril, a tam patrí Netflix, tam patrí Spotify, tam patrí veľa firm, o ktorých sa my rozprávame ako technologických, ale ten postreh je podľa mňa veľmi zaujímavý, že musíš sa pozrieť na to, čo oni v konečnom dôsledku predávajú. Kým predávajú software, softverovú službu, sedí to. V momente, keď v skutočnosti pomocou softveru predávajú niečo iné, ako WeWork, ktorý predával real estate, predával priestor, tak väčšinou, keď sa potom pozrieš na hrubé marže tých firiem, tak zistíš, že to nie sú softverové marže a to ohodnotenie software, ktoré patrí pre softverové firmy, tam kolabuje. Súkromné trhy dlho im verili, ale viackrát sa im stalo, že keď tá firma išla na trh, tak sa stali zlé veci a nedala to. A že teraz sa začína to zreálňovať, to ohodnotenie. Čo je podľa mňa veľmi zaujímavý moment a veľmi zaujímavé uvedomenie, že rozmýšľať o tých firmách v kontexte nie toho, čo vyrábajú, lebo Uber vyrába software. Keď sa spýtaš, že čo robí Uber, tak oni ti budú hovoriť ako 5 omáčok, ale nakoniec väčšina ľudí v Uberi sedí a vymýšľa tú aplikáciu a potom máš obslužný predajný personál. Ale že ten postreh, že treba sa pozerať, že čo je produkt alebo služba, ktorú poskytujú a v momente, keď to je jedlo, v momente, keď to je donáška jedla, tak to nie je software. Mal by to zaradiť do tej jednej kategórie, ale potom povedať, že aha, toto je veľmi efektívny prepravca, čiže ten Uber má nárok na to, aby mal hodnotu vyššiu ako bežní prepravcovia, proste povedzme logistické firmy, lebo sú veľmi efektívni a používajú veľmi dobrý software. Hej? Ale nie je to softverová firma, ktorá zhodou okolností prepravuje ľudí, ale je to prepravná firma, ktorá zhodou okolností používa dobrý software a to sú násobky, ktoré sa to delí. Čiže v newsletteri dáme aj link na ten pôvodný článok toho investora, aj pár linkov na celú tú ságu okolo WeWork, ak vás zaujíma séria nešťastných kauz pološialeného šéfa firmy, tak si to všetko si tam budete vedieť nájsť, ale toto je podľa mňa že tá dôležitá vec, alebo ten dôležitý jeden text týždňa technologický, ktorý stojí za povšimnutie.
Tento týždeň sa ešte stala taká udalosť, o ktorej sme s Ondrejom diskutovali a poviem, čo povedal Ondrej, čo som povedal ja. Dnes je štvrtok, ako nahrávame tento podcast a myslím, že v útorok alebo v stredu, neviem, či to nebolo akože z útorka na stredu, vyšlo uniknuté audio z interného zasadnutia Facebooku, kde Mark Zuckerberg veľmi úprimne rozprával so svojimi zamestnancami, on sa tuším nejakou časťou zamestnancov, robia to tieto veľké technologické firmy, tuším prvý s tým začal ešte Google, že Sergey Brin s Larrym chodili proste za zamestnancami a že povedzte nám úprimne, čo si myslíte, my vám povieme úprimne a proste raz do týždňa, raz do mesiaca sa rozprávame, čiže niečo takéto má aj Facebook, čiže boli tam zamestnanci, niekto to nahral, takýto dvojhodinový rozhovor a uniklo to, dali to reportérovi magazínu The Verge, Casey Newtonovi a on to publikoval.
A v angličtine sa tomuto hovorí, že leak, teda že ešte uniklo alebo pretieklo audio.
A keďže Zuckerberga skracujú Zak alebo Cak alebo Cuk, tak Ondrej vytvoril, že Cuklík.
Skutočne si mi to ani nechceli zaradiť do podcastu. Keď sme sa o tom začali rozprávať a zistili sme, že to môžeme pomenovať ako cuklíky a tohle prišlo tak dobre, že nakoniec je to téma. Ale teda v tých cuklíkoch je niekoľko zaujímavých vecí, aj keď mne sa zdalo, keď som to počúval, že on nehovoril nič, čo by nehovorili alebo čo by nebol postoj Facebooku, ktorý je známy, akurát to hovoril trochu úprimnejšie, že to hovoril pre svojich ľudí. Ale tam akože napríklad hovoril, že aha, ak zvolia Elizabeth Warrenovú, tak nás pravdepodobne sa pokusia roztrhnúť ako monopol a my sa budeme že na súdoch brániť a bude z toho súdny spor a ja si myslím, že ten súdny spor vyhráme. Vyšli z toho titulky, ktoré hovorí, že Zuckerberg huckal zamestnancov proti Elizabeth Warrenovej, ale ja som tam nepočul, on ti iba úprimne hovoril, že ja si myslím, že sa stane toto a viac týchto momentov tam bolo, kedy on proste, že, tak, že bez obalu, ale on podľa mňa inak nemôžeš, lebo tí zamestnanci, oni od teba čakajú, že im povieš niečo iné, ako si povedal proste v tom suchom PR, kde hovoríš, že si ctíš demokraciu a dávaš na ňu veľký pozor.
Pre mňa tam bolo niekoľko zaujímavých momentov, potom som si ešte pozeral, čo na to hovoria nejakí analytici alebo ľudia, ktorí bližšie pravidelne sledujú dianie okolo Facebooku. Je to veľká spoločnosť, veľká sociálna sieť, akože existujú blogy a newsletter, ktoré že denne vydávajú nové správy o tom, čo sa deje vo Facebooku a okolo Facebooku. To len akože, aby si mali predstavu o tom, že tam je, že veľa správ, ktoré my aj nie, že vynecháme, lebo ich nevynecháme, lebo ich dáme do newslettera, ale ako keby nerozprávame sa o nich a skončia proste tam, ale deje sa toho veľa okolo Facebooku. No a čiže ľudia, ktorí to denne sledujú, tak hovoria, že Ondrej nie je až tak mimo, že však on neklamal, nepovedal tam nejaké tajomstvo, ale tam je problém, skôr PR problém. Takáto vec je skôr PR problém, vysvetlím to. Zuckerberg si potom toto uniknuté audio potom dal aj k sebe na Facebook, hneď asi hodinu potom, čo to vyšlo, asi chcel akože predbehnúť nejakú vlnu, len povedal, že áno, že toto je vlastne to, čo hovorím, presne to, čo povedal Ondrej, že toto je to, čo hovorím, len som bol akože úprimný ku svojim zamestnancom. Za mňa by to bolo tiež v poriadku, ak by neexistoval ten moment, že minulý rok a rok predtým sme sa bavili o tom, že ako Facebook pokazil demokraciu, čo bol taký akože leitmotív rôznych diskusí ohľadom Cambridge Analytiky a tak ďalej, zneužívania dát, ľahkomyselného narábania s používateľským bezpečím, uniknuté dáta, raz, dva, tri, štyri, päť, séria, proste celá sága. A v tom momente máš chladného Marka Zuckerberga, ktorý sedí pred kongresom, sedí pred senátom a pritakáva senátor, áno pán senátor, nie pán senátor. Suchý, bez emócií, možno raz zavtipkoval, keď akože naozaj jeden senátor nevedel, že na čom zarába Facebook, že na reklamách, ale inokedy si proste držal a proste akože hral toho robota. A na týchto uniknutých nahrávkach je jednoducho, akože, že sám sebou hovorí o celom tom dianí trochu posmešne, robil si aj srandu z Twitteru, že to, čo je celý ich ako keby zárobok, zárok proste tržby, tak to my dávame na do bezpečia a tak ďalej, ale táto komunikácia, tento ako keby, to ani nie je, že obsah, ale skôr, že tón hlasu, akým o tom rozprával, ako keby, že kde sa on podľa seba cíti, že proste akože v nejakej že hierarchii spoločnosti a sveta, tak akože on sa cíti tam najvyššie, doslova je to počuť z tých jeho slov, tak v tomto momente máš stále správy, že dobre, idú ďalšie prezidentské voľby v roku 2020, Facebook proste sa snaží, aby tam neboli problémy. Do toho ti hovoria akademici, že hello, už je koniec roka 2019, minulý rok, keď ste mali tie problémy, ste nám slúbili, že nám dáte veľa údajov, aby sme si mohli pozrieť nejaké dáta, lebo však Facebook dáva von nejaké akože štúdie, ale to sú že štúdie robené vecami, ktorých platí Facebook, čiže dobre, ale chceme nezávisle. A oni povedali, jasné, dáme vám dáta, aby ste sa vy mohli na to pozrieť, že či Facebook, alebo či škodí, keď sú ľudia na Facebooku, neškodí. Jednoducho dáš akademikom dáta, oni ti z toho proste spravia, že nezávislú štúdiu, proste chceš nezávislú štúdiu. No a stále chodia tieto správy, že no, že tam je niečo menej bezpečné, tam je niečo menej, v niektorých krajinách bol problém. A do tohto kontextu mne osobne to prišlo, že mal niekto veľmi dobré prirovnanie, že keď si spomeneš na nejakého akože diktátora alebo na niekoho proste akože nejaký režim, povedzme, že Putin, bude tu možno ešte 10-20 rokov, Trump bude tu možno 5-10 rokov, ale keď si zoberieš Marka Zuckerberga, neriadi žiadnu vládu, nikto ho nevolí a bude tu pravdepodobne ešte 50-60 rokov riadiť Facebook a do toho momentu je, že proste akože ako on nad tým celým rozmýšľa a kde si myslí, že je jeho postavenie, tak trošku som bol vydesený.
Toto je, myslím, že celkom dobré. Ja by som si len ten moment, že to je človek, ktorý má že veľkú moc s veľmi obmedzenou zodpovednosťou, ale to sme vedeli. A potom tá vec, kedy mne sa zdá, že to malo malú hodnotu, je ešte o úroveň, že hlbšie alebo nad alebo pod podľa toho, z akého vlastne na to pozeraš, to, že on znel arogantne, môže byť prejavom jeho skutočnej arogancie, alebo iba tým, že to je person, ktorú on má pre svojich zamestnancov. Tak ako mal personu pre kongresmenov, tak on mohol mať rovnako dobrú personu pre zamestnancov a keď je doma a rozpráva sa akože s manželkou, tak on môže byť že úplne vydesený. To je tá persona, ktorú podľa mňa my že nikdy neuvidíme, lebo ty vieš, že on je schopný proste sa dobre zasadiť do tej role, ktorú má zohrávať. A ja som nevedel rozklúčovať a podľa mňa je ťažké rozklúčovať, že či on vlastne chápal, že toto boli jeho zamestnanci, akože jeho ľudia, ktorých on má motivovať, a či si on nevyhodnotil a nebol to chladný kalkul, kedy ľahká arogancia je pre nich akože to, čo oni potrebujú cítiť proste, že, lebo my sme tí, ktorí vyhrávame. A je možné, že on proste pred nimi hral rovnaké divadlo, ako hral pred kongresmenmi, a ešte iné divadlo hrá pred novinármi, a ešte iné divadlo bude hrať pred niekým, ale že to, čo on naozaj si myslí, je podľa mňa, toto nie je svedectvo toho. Ani sa ho nedozvieme. Ale tiež vieme hodiť do newsletteru, akože aby ste si vypočuli aspoň pár úryvkov.
Hej, treba si určite vypočuť. Ja len poviem, čo sa týka tej arogancie, upozorňovali sme v newsletteri, vyšiel na Netflixe trojdielny dokument o Billovi Gatesovi a robil ho taký režisér, čo robil predtým taký dokument s tromi gitaristami, ak si to niekto pamätá, to je jedno. Rozprával sa s Billom Gatesom, bol to viac o jeho filantropii a súčasnom živote, ale presne zabrusili aj k tým pojednávaniam, kedy americký kongres chcel rozdeliť Microsoft. Najskôr rozdelili a potom Microsoft sa odvolal, nakoniec akože vyhrali, takže ich nemuseli rozdeliť, ale tam bolo také veľmi slávne pojednávanie s Billom Gatesom, kedy ho asi 2 dní grilovali, alebo neviem, 13 hodín alebo 16 hodín. Celé to video sa dostalo von, alebo tuším, to zverejnili a on tam bol, že vyslovene arogantný a nepomohlo to jeho verejnému obrazu a keď sa ho teraz akože z odstupom, neviem, 30 či koľko rokov, 40?
Nie,
20 rokov, no, pýtal na to ten režisér, že či bol vtedy arogantný, tak on zaváhal. Nepovedal, akože že šedil. A teraz som počúval rozhovor s tým režisérom, kde sa ho presne na toto pýtali, že myslíte, že vám povedal pravdu, alebo že len nechcel priznať, že bol arogantný. A režisér, že áno, jednoznačne som tam bol s ním v miestnosti, on nechcel priznať, že bol arogantný, pozerať sa akože späť, že ako keby ani po toľkých rokoch mu to nedovolilo, že však on argumentoval, že no viete, ja som vtedy 30-ročný chalan, multimiliardový biznis, proste veľký a má to všetko v moci, ako keby má tie orgány niekde, neberie ich proste tak vážne, akože má svoje priority, chce ten biznis ešte akože ďalej rozvíjať, rásť a tuto nejaký štát ho chce zdržovať alebo niečo. A ja som si hovoril, že no to je presne to prirovnanie k tomuto, čo uniklo tom Zuckerbergovi čiastočne, že tuto 30-ročný proste chalan, jasné, úspešný multimiliardový biznis a jeho naozaj zaujíma, že aby bol Facebook čo najviac úspešný produkt, ideálne, aby ho používal každý a tu je nejaká vláda, s ktorou sa ja tu musím naťahovať, lebo v tých prepisoch bolo, v tých cuklikoch bolo, že no ja nebudem chodiť vypovedať pre všetky štáty sveta, lebo tu mám biznis, ktorý, tak som išiel do Ameriky, teda pred americký kongres, senát a išiel som pred európsky, ale akože nebudem tu behať, keď ma niekde zavolajú do Ázie alebo do Japonska, alebo tak proste potrebujem tu pracovať. A boli tam paralely, pritom Gates je podľa slov ľudí, ktorí sú zainteresovaní, trochu mentorom pre Zuckerberga. Som veľmi zvedavý. Chcel by som si teraz veľmi vypočuť nejaký rozhovor so Zuckerbergom o 20 rokov starším, keď sa bude pozrieť na tie udalosti týchto rokov späť.
Zavolám ho do kliku za 20 rokov.
Dobre. A tam by sme to mohli aj ukončiť.
To skončíme, hej. Pri urvatej arogancii.
A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify, či v mobilnej aplikácii sme.sk. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes, zanechávajte to stopu, ktorú vedia nájsť iní ľudia, ktorí sú fanúšikové technológie, aby nás našli a pridali sa. Ak nám chcete napísať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na klik@sme.sk.
Ešte predtým, než to ukončím, tak fun fact pre všetkých, ktorí sa dopočúvali až sem. Tento podcast počúva pravidelne každú epizódu priemerne 9000 poslucháčov. Veľmi, veľmi ďakujeme. Ak si chcete pozrieť nejaké podcastové štatistiky, tak dáme odkaz do newslettera alebo choďte na podcasty.sme.sk, ale lepšie, keď pôjdete do newslettera. A z nejakého dôvodu sme zistili, že 6% ľudí počúva Klik cez Apple Watch hodinky. Prosím, ak niekto z vás dopočúval až sem, ozvite sa nám, veľmi nás to zaujíma. Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Denisa Žilová a Matej Ohrablo. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Vodcupka. Ďakujem.
Boli ste s podcastom spokojní? Aj naši klienti s aplikáciou ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte aj vy najlepšie hodnotenú bankovú aplikáciu teraz s účtom na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.